Բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղի տաս թեմաները նախամարոտ։ Առողջապահության նախարարությունը հաստատեց գրիպից մահվան 11-րդ դեպքը, միևնույն ժամանակ շարունակելով պնդել, որ համաճարակ չկա։ Նոր ձերբակալություններ նոր կմարաշուն բացահայտված խմբավորման գործով, ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը նոր ընտրական օրենս գրքի ընդունման կապակցությամբ իր առաջարկներն է ներկայացնում։ Կասկածելի ծագմամբ տասնյակ հազարավոր դոլարների հասնող դրամակամիջոցներ, նվիրատվություններ բացառապես աշխատավարձով ապրող դատավորների հայտարարագրերում։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակությունը պատրաստվում է կանխել այդ կառույցի կողմից հակահայկական բանաձևերի ընդունումը։ Ադրբեջանում բողոքի տարերային գործողությունները չեն դադարում։ Պաշտոնական Թբիլիսին վճռական է գազի պակասորդը ռուսական Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով լրացնելու հարցում։ Այսօր թեմաներ՝ մամուլ մշակույթ, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետությունում H1N1 վարակից արձանագրվել է մահվան 11 դեպք, որից 3-ը 2015 թվականին։ Հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում արձակուրդները կերկարաձգվեն մինչև հունվարի 25-ը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի գործերով պատասխանատու, Եվրոպայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր խորհրդատու Չարլզ Կուպչանին։ Նախագահը փաստել է, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես զարգացում են ունեցել։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Հայաստանին ցուցաբերվող օժանդակության համար։ Այսօր Կուպչանին ընդունել է նաև գործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Երեկ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը մեջբերում եմ լավ քննարկում են ունեցել։ Այդ մասին Թվիտերում գրել է բրիտանացի նախարարը։ Ավելի վաղ Վորլիքը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ մեկնում է Լոնդոն բրիտանական արտաքին գերատեսչությունում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցով խորհրդակցությունների համար։ ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Տալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայում այսօր ռումբեր են պայթեցվել և տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, սպանվել է 7 մարդ, այդ թվում 4 ենթադրյալ գրոհային։ Նախագահ Ջոկո Վիդոդոն հորդորել է չմատնվել խուճապի և ասել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է, առայժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնել ահաբեկչության համար, սակայն ենթադրվում է, որ այն կազմակերպել են իսլամիստ ծայրահեղականները։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները երեք հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցերը։ Բարակ Օբաման Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման հաջորդ քայլը Դոնբասում ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնությունն է լինելու։ Քննարկման առարկա է եղել նաև Իրան-Սաուդյան Արաբիա լարված հարաբերությունների խնդիրը։ H1N1 վիրուսի ավելի քան 50 մարդ է մահացել Ուկրաինայում, առողջապահության նախարարությունը բնակչությանը հորդորում է խուճապի չմատնվել, տեղեկացնելով, որ մահվան դեպքերի մեծ մասը ժամանակին բուժում չստանալու հետևանք է։ Վարակի դեպքեր են արձանագրվել Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում։ Ժամը 19:30-ի դրությամբ հայ-վրացական սահմանի Բավրա անցակետը ձնաբքի հետևանքով ժամանակավորապես փակ է, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Երեք Զապորոժիայում վախճանվել է խորհրդային լեգենդար ծանրամարտիկ Լեոնիդ Ժաբոտինսկին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմայի՝ խոզի գրիպի մասին։ Չնայած արդեն 11-ի հասած մահվան դեպքերին, վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխվող հիվանդների թվի աճին և ուսումնարկների գերծանրաբեռնվածությանը, առողջապահության նախարարությունը շարունակում է պնդել՝ համաճարակ չկա և հիվանդությունն էլ նահանջում է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ևս մեկ շաբաթով հետաձգվեց ձմեռային արձակուրդը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում վերջին տեղեկությունները։
Օրվա սկզբի դրությամբ Հայաստանի հիվանդանոցներում 948 հիվանդ է բուժվում, որոնց մոտ ախտորոշվել են սուր շնչառական հիվանդություններ, այդ թվում խոզի գրիպ։ Հիվանդների մեծ մասը, ավելի քան 80%-ը երեխաներ են, ինչի պատճառով այսօր առողջապահության նախարարը նորից միջնորդեց ևս մեկ շաբաթով հետաձգել դասերը։
Բայց հաշվի առնելով երեխաների 80% ընդհանուր հիվանդացությունը և հոսպիտալացված դեպքերից և կանխարգելիչ մեր միջոցառումների ցանկում ընդգրկելով հետաձգումը մեկ շաբաթով տված իր արդյունավետությունը, առաջարկում ենք ևս մեկ շաբաթով շարունակել ձմեռային արձակուրդները և դպրոցների նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքները սկսել մեկ շաբաթ ուշացումով։
Երեկ Երևանում գրանցվել է խոզի գրիպից արդեն 11-րդ մահացության դեպքը։ Ըստ նախարարության 61-ամյա կինը տարապում էր սրտի հիվանդությամբ, ուներ շաքարային դիաբետ։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը բացառում է, որ մահվան դեպքերը պայմանավորված լինեն բժիշկների անուշադրությամբ կամ սխալ բուժմամբ։
Առհասարակ կարծում եմ, որ առողջապահական համակարգը համընդհանուր որ աշխատել է մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, նվիրվածությամբ և խիստ արհեստավարժությամբ, իսկ այն 92 հիվանդները, որոնք այսօր շարունակում են վերակենդանացման բաժիններում ստանալ իրենց բուժօգնությունը, գտնվում են խիստ հսկողության ներքո։
Վերակենդանացման բաժիններում գտնվող ավելի քան 90 հիվանդներից 11-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Բոլոր հիվանդանոցներն ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով, վստահեցնում է առողջապահության նախարարը, թեև խոզի գրիպի դեմ պայքարում արդյունավետ համարվող Tamiflu դեղամիջոցը հասանելի է ոչ բոլոր դեղատներում։ Նախարարությունը միայն հիվանդության բռնկումից շաբաթներ անց է որոշում կայացրել հակավիրուսային դեղեր, այդ թվում Tamiflu, անվճար տրամադրել նաև պոլիկլինիկաներին։
Հաշվի առնելով, որ մենք ցանկություն ենք ունեցել և մշտադիտարկելով հիվանդանոցային ծանրաբեռնվածությունը և դիտարկելով դա որպես հնարավոր վտանգներ հիվանդանոցային վարակների տարածման, տեղափոխելու դեպի պոլիկլինիկական ծանրաբեռնվածությունը դեղը նաև տրամադրվել է անվճար սկզբունքներով պոլիկլինիկական ցանցին։
Ազատության տեսախցիկ նորեր շարունակ կուտակումներ է արձանագրել հիվանդանոցներում։ Շատ հիվանդներ դիմում էին ստիպված, քանի որ պոլիկլինիկաներում ու դեղատներում հակավիրուսային միջոցը պարզապես չկար։ Ազատության հետ զրույցում մի շարք բժիշկներ ևս նշեցին, որ ճիշտ որոշում էր դեղամիջոցը պոլիկլինիկաներին բաշխել, դեռ ավելին կարելի էր այդ քայլին գնալ ավելի շուտ։ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանի խոսքով, իրենց պոլիկլինիկան օրինակ ավելի վաղ ևս տրամադրել է դեղը։
Ինքը էֆեկտիվ է այդ դեղը հիվանդության առաջի երկրորդ թվից երրորդ օրը։ Իսկ այնուտ պոլիկլինիկաները ասկը առաջինն են շփվում, չէ, հիվանդների հետ, ավելի շուտ իրենք կարող են նշանակել և էֆեկտիվությունը ավելի բարձր կլինի։
Ազատության Գյումրի և Վանաձորի թղթակիցների հաղորդմամբ Շիրակի և Լորիի իրենց այցելած դեղատներում ևս հակավիրուսային դեղամիջոցը չի եղել։ Երևանում և Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ քաղաքների փողոցներում հարցվածներից շատերը կարծիք հայտնեցին, որ եթե տոների օրերին առողջապահության նախարարությունը ավելի ակտիվ զգուշացներ վտանգավոր և մարդկանց մահվան պատճառ դարձած վիրուսի մասին, գուցե շատերն ավելի ուշադիր լինեին, խուսափելով բարդություններից։
Մի քիչ ավելի ուշ սկսեցին էլ այդ մասին խոսել։
Հիմա արդեն թերևս ինֆորմացված են, բայց երևի թե միջև նոր տարի այնքան էլ չէր դա արձարծվում։ Հիմա կարծում եմ բոլորն էլ նույնիսկ վախեցած են, և մի գուցե և մի քիչ ավելին են մտածում իրենց առողջության մասին, քան երևի թե էպիդեմիան կա։
Եթե շուտ ասեին, կարող այ մի գուցե և դրա դեմը առնվեր, ոչ ես կան հիմա գնալով, այդ էպիդեմիան շատանում է ավելի։
Ինչ էպիդեմիա չկա, ու մենք անդադեր դալիսում ենք, հետո մի անգամից ստացվում է, որ բոլոր ակադեմիցը հիվանդ են։
Այսօր ես իմ գործընկերոջ հետ էի խոսում, ինքը ասաց, որ շատ վատ է իրավիճակը, շատ ծանր է, նույնիսկ դեղահաբերները չեն օգնում, ինքը անպայման սրսման միջոցով է ուզում վերականգնի առողջությունը, ջերմությունը չի իջնում, շատ բարձր ջերմաշճանի տակը, անտիբիոտիկները նույնիսկ չեն օգնում, բայց ինքը անպայման բժշկի է դիմել, խորհուրդ է տալիս բոլորին, որպեսզի բժշկի դիմեն, որտեղ շատ բարդ է վիճակը, հիվանդանոցներում նույնիսկ տեղ չկա։
ձերբակալություններ անցած նոյեմբերին վնասազերծված զինված խմբի գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցումը ձերբակալվել են հայրենիք եւ պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանն ու իդեպ ազգային անվտանգության ծառայության եւ ներքին գործերի նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի եւ Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա անկերության հիմնական բաժնետեր Վլադիմիր Արաքելյանը վերջիններս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կասկածվում են հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու կազմակերպած խմբի կազմում ռազմամթերք իրացնելու պահելու մեջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նրա հարազատները նույնպես բացառում են, թե 72-ամյա Մարգարյանը կարող էր որևէ կապ ունենալ անցած տարի Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի հետ։ Նշենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր ձերբակալել է հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանին և Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա ընկերության հիմնական բաժնետեր Վլադիմիր Արաքելյանին։ Ըստ ԱԱՀ-ի, նրանք երկուսն էլ կասկածվում են Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու կազմակերպված խմբի կազմում զենք և ռազմամթերք իրացնելու պահելու մեջ։ Մինչև ձերբակալությունն այսօր վաղ առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այցելել են Եղվարդում գտնվող Գառնիկ Մարգարյանի տուն։ Մարգարյանի կնոջ փոխանցմամբ իր ձեռքից վերցրել են հեռախոսը, թույլ չտալով զանգահարել և կանչել որդուն։ Զենք զինամթեր գտնելու նպատակով խուզարկել են ամբողջ տունը, չշրջանցելով անգամ Ալյուրի պարկը։
Մի 15-20 հոգի ներս եկան, ցույց տվեցին խուզարկության թուղթը։ Եկել ենք խուզարկելու զենք զինամթերք, ասենք խուզարկեք, թամեն այդքան, հիմա տեսեք ինչ ա կատարվում, ինչ ա կատարվում։
Ամբողջ տունը խուզարկեք։
Ամբողջ, Ալյուր ունեմ, Ալյուրի մեջն էլ մինչև անգամ մի հատ դանակ տվեք, դանակով նայեցին, ասում եմ ինչ եք անում, ով պիտի Ալյուրի մեջ զենք պահի։
Ընթերականներ չի
եղել, որ իրենց հետ էին բերել ընթերականներ, նոր հաջնի ապրող, ասի բա այսքան մարդ եկել է, գոնե տղա այսքան չեմ թող գան, չէ ասեց, ասի բա որ մի բան գցեք հանկարծ, չէ մենք գցողներից չենք, ասում մենք միայն զենք զինամթերք ենք փնտրում։
Դեզ ցույց տվեցին զանգահարել։
Չէ, 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 հեռախոսներս վերցրեցին, հա։
Եվ ձեր եւ պարոն Մարգարյանի նայ։ Եվ ինչ որ բան հայտնաբերեցին։
Չէ, ոչ մի բան, մածրցակ, որսորդական հրացան ուներ, օրինական ժամկետի մեջ։
Դոնարա Մարգարյանի փոխանցմամբ օրինական գրանցված երկու որսորդական հրացաններից բացի ԱԱՀ աշխատակիցները արգրավել են նաև համակարգիչն ու մի քանի սկավառակ, որից հետո Մարգարյանին տարել են իրենց հետ, պատճառաբանելով, թե պետք է հարցաքննեն։
Արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը երևի տեղյակ է, որ հաղորդագրություն է տարածել, որ ձերբակալված է պարոն Մարգարյանը նոյեմբերի 25-ին, հա, հայտնաբերված, ապա և կալանավորված այդ խմբի, զինված խմբի գործով։ Տեղյակ եք երևի, ի՞նչ կապ կարող էր ունենալ, ինչու է նման կապ տեսնում ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ինչ ասեմ,
դուք բացառում եք, որ պարոն Մարգարյանը կարող էր ինչ-որ կապ ունենալ նրանց հետ։
Ինքը իրակուսակցությունը, իրակուսակցության գործերը, նիստերը, ինչ ասեմ։
Իսկ այդ կալանավորված հանցախմբի ղեկավար, ինչպես որ ներկայացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արթուր Վարդանյանին, այդ երիտասարդին, ինչ որ շփում եղել է նրա եւ Գառնիկ Մարգարյանի միջեր, թե
ոչ։ Տեղյակ չեմ։
Նա, այսինքն ձեզ ձեռքում չի եկել, չի այցելել ձեզ։
Չէ, բոլորովին։
Դուք բացառում եք, որ նա կարող էր այդ խմբի կամ կալանավորված այդ անձանց հետ որևէ կապ ունենալ։
Իր աշխատանքին, հայրենիքին նվիրված, հայ ժողովրդին, ու սենց էս էլ քանի անգամ, ինչի համար։
Իսկ երբ որ նրան արդեն ասացին, որ պետք է իրենց հետ տանեն անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ինչ որ բան փոխանցեց ձեզ ձեր ամուսինը։
Ասեց հանգիստ եղիր, ոչ մի բան չկա։
Գառնիկ Մարգարյանի որդին Գևորգ Մարգարյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ հեռախոսով խոսել է ազգային անվտանգության ծառայությունում գտնվող խոր հետ, վերջինս փոխանցել է, որ իրեն նորմալ են վերաբերում, բայց եւ պնդել է, որևէ բանում իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Հիշեցնենք, հայրենիք ու պատիվ կուսակցության ղեկավարին 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից առաջ կրկին տանից ձերբակալել էին զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով, սակայն նույն օրը բաց էին թողել, թե ինչ կապ ունի ոստիկանության համակարգում երկար տարիներ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած ներկայացրած պահեստազորի գնդապետ Մարկարյանը նոր քմարաշում հայտնաբերված խմբի հետ ազգային անվտանգության ծառայությունն առայժմ չի մանրամասնում։ Վերջինիս կինը, սակայն, ազատությանը փոխանցեց, որ Գառնիկ Մարկարյանը ճանաչել է այսօր նույն գործով ձերբակալված Տիգրան մեծ ջոկատի հրամանատար ազատամարտիկ Վլադիմիր Արաքելյանին։ Վերջինս Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկայի հիմնական բաժնետերն է։ Այսօր մենք այցելեցինք ֆաբրիկա, այն փակ էր։ Ֆաբրիկայում ներկա միակ աշխատակիցն ազատության հետ զրույցում մանրամասներ փոխանցեց, տեղեկացնելով, որ վաղ առավոտյան մի քանի տասնյակ ԱԱՑ աշխատակիցներ շներով խուզարկել են տարածքը։
Ինչ որ բան հայտնաբերեցին։ Իսկ ինչ էին փնտրում։
Երևի զենք։
Հենց այդպես էլ ասել են, որ եկել են զենք փնտրել։
Չէ, երևի չեն ասել, բայց իստեղ նա թե շներով էին եկել, զենք։
Ինչերով էին եկել։
Շներով։
Շներով էին եկել, հա։ Քանի շուներ։
Իդեք թե չորս չունիշ։
Իսկ իրենք քանի հոգով էին։
Մենք շատ են, չէ կարող աշխատել։
Մի 20-30։
Շատ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին ի սկզբանե ընդդիմացող ազգային կոնգրեսը ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների 7 պահանջ է դնում։ Մայր օրենքի փոփոխությունը կյանքի կոչելուց հետո իշխանությունները, իհեցնեմ, նախ ձեռնամուխ են եղել ընտրական նոր օրենսգրքի մշակման աշխատանքներին։ Ի տարբերություն սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումների, այս դեպքում ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը պատրաստ է իր առաջարկները ներկայացնել նաև խորհրդարանի ամբիոնից, որոնց ընդհանուր դեպքում ընդդիմադիր ուժի համոզմամբ կապահովվի ընտրական գործընթացի օրինականությունը։ Առավել մանրամասն Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Նոր ընտրական օրենսգրքի քննարկումներից առաջ ՀԱԿ-ն իշխանությանն իր առաջարկներն է ներկայացնում։ Արամ Մանուկյան։
Ընտրել ենք ամենակարևոր, ամենաանհրաժեշտ կետերը, որոնց առանց որի պարզապես իշխանությունները միշտ հնարավորություն են ունենալու կեղծելու։ Եվ այս կետերը գոնե ախորժակ փակող, զսպող, կաշկանդող կետեր են, առանց որի ուղղակի անհնար է կազմակերպել քվեարկություն եւ ընդհանրապես ընտրություն։ Գոնե դեկտեմբերի 6-ը մեզ համար հստակ էր, որ ժողովուրդը հաղթում է լրիվ ուրիշ թվերով, իրենք լրիվ ուրիշ արդյունքներ են ամփոփում։
Հիմնական չարիքը համակարգային ընտրակեղծ արարությունը համարելով, ընդդիմադիրները կարծում են, որ պետք է մաքրվեն ուրճացված ընտրացուցակները, հասանելի լինեն ընտրությանը մասնակցածների ստորագրած ցուցակները, քվեարկության օրը ինտերնետային տեսախցիկներով տեսանկարահանվեն տեղամասային կենտրոններն ու հարող տարածքը, բոլոր ցանկացողներին հնարավորություն ընձեռելով ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել քվեարկությանն ու հաշվարկին։ Բացի այդ, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով պետք է կիրառվի մատների թանաքոտման և ստուգման հուսալի մեխանիզմ, կամ անցում կատարվի մատնահետքերով էլեկտրոնային քվեարկության ժամանակակից համակարգի։ ՀԱԿ-ը համոզված է, պետությունը պետք է ստանձնի ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովման ողջ պատասխանատվությունը, նոր ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս հիմք ընդունի ՀԱԿ-ը նախկինում արած առաջարկները։ Նշված խնդիրները չլուծելը կնշանակի, որ իշխանությունները հրաժարվում են արդար և ազատ ընտրությունների անցկացման որևէ հեռանկարից, նշված է ընդդիմադիր ուժի տարածած հայտարարության տեքստում։
Ընդհանուր առմամբ մենք հակված ենք այս պահանջները հիմնավորելու խորհրդարանի նիստերի նստաշրջանի ընթացքում։ Ցանկալի կլինի իշխանությունները մինչև այդ արձագանքեն մեր հայտարարությանը, ասեն, որ իրենք պատրաստ են մեզ հետ բանակցելու առաջիկա օրենսդրության անցկացման համար։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, իշխանության համար կարևոր է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակցեն նոր ընտրական օրենսգրքի մշակմանը։
Եթե նրանք գան եւ մասնակցություն ունենան եւ լուրջ փաստեր բերեն, որ այս պարագայի դեպքում մեր առաջարկությունն ավելի լավն է, հնարավոր է նաեւ իրենց առաջարկությունները ընդանուր շապես ընդունվեն, դա կլինի նորմալ քաղաքական քննարկում։ Եթե նրանք չեն ցանկանում քննարկման մասնակցել եւ իմպերատիվ գրով գրում են ինչ-որ կետեր եւ ասում են սա եւ վերջ, այսինքն նրանք պարզապես չեն ցանկանում մյուս քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել եւ տեսնել դրականը եւ լավը։
Բաղդասարյանի խոսքով նախորդ ընտրություններում տեղ գտած մեջբերում են բացասական երևույթները անհանգստացնում են նաև իշխանությանը։ Անդրադառնալով բազմակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով մատների թանաքոտման ՀԱԿ առաջարկին, ՀՀԿ ներկայացուցիչն ասաց, նրանց մտահոգությունը կփարատեն ավելի քաղաքակիրթ ձևով նոր սարքավորումների կիրառմամբ, եւ այժմ միջազգային կառույցների հետ այդ հարցով քննարկումներ են անցկացնում։
Դա հետ ամենաստարբերակը դա ալենը նախնադրում, երբ որ կամ այն ժամանակ, երբ հանգրագիտություններ դերում եւ մարդիկ ծրագրելու հնարավորություն չեն ունենում, այս ժամանակ մատի տնակոտման միջոցով հաստատում են իրենց վավերացումը ինչ-որ հաստատ դետակ, դա մեր մենտալիտետին հարիշ չէ, բայց դրան փոխայելով կրկնակի անգամ ավելի վերահսկող մեխանիզմներ կառաջարկվի։
Հայկի ուրճացված ընտրացուցակների վերաբերյալ մեղադրանքի հետ համաձայն չէր։
Որևէ մեկը իրանք չունի որևէ քաղաքացիություն դրական իրավունքից զրկելու, այսինքն այն պատճառաբանության, որ նա տվյալ պահին Հայաստանում չէ, եւ նա ամեն րոպե, եթե նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, նա կարող է գալ Հայաստան եւ պահանջել իր դրական իրավունքը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԽԽՎ-ում սպասվող հերթական հայ-հակահայկական բանաձևերի շուրջ քվեարկության ընթարաջ օնլայն ստորագրահավաք է մեկնարկել ընդդեմ այդ բանաձևերի։ Թեև ստորագրահավաքը չի կարող կանխել բանաձևերի ընդունումը, բայց Հայաստանում համոզված են, որ այն կարող է ճնշում գործադրել ԵԽԽՎ-ի падգամավորների վրա։ Հիշեցնենք, խոսքը միանգամից երկու փաստաթղթերի մասին է. բռնությունների աճելերային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում եւ Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրի վերտարության բանաձևերի։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Հայկական կողմն առայժմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմռային նստաշրջանը բոյկոտելու հարց չի քննարկել։ Պատվիրակության որոշ անդամներ այս պահին դիվանագիտական առաքելությամբ արտասահմանում են։ Խմբի ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը փակագծեր չի բացում, սակայն վստահեցնում է, ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում ընդգրկված երկու ոչ հայանապաստ բանաձևերը չեզոքացնելու համար լուրջ աշխատանքներ են տարվում։
Հիմնականում մենք այսօր զբաղված ենք բնականոն մեր աշխատանքով, փորձելով մեր գործընկերների հետ ուրեմն համագործակցել, բացատրական աշխատանք կատարել այն օրակարգի, այն զեկույցների վերաբերյալ, որ հունվարին քննարկվելու են։
Հունվարի 25-ին Ստրասբուրգում 47 երկրների падգամավորների քննարկմանը կներկայացվի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի գրավյալ մյուս տարածքներում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ զեկույցները, որոնցում Արցախի համար վիճահարույց մի շարք ձևակերպումներից բացի կոչ է արվում մեջբերում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, ինչպես նաեւ հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Հերմինե Նաղդալյանը ընդդում է, բանաձևեր նորակարգում հայտնվեցին ոչ հայկական պատվիրակության մեղքով։ Պարզապես վեհաժողովը շատ է հեռացել ժողովրդավարական արժեքներից։
Կան որոշակի մարդիկ, որոնք իրենց լոբիստական գործնեության մեջ կամ իրենց աջակցական քայլերի մեջ չափից ավելի անսահման նվիրված են ադրբեջանական գաղափարներին կամ ադրբեջանական շահերին, և շատ դեպքերում դրանք որևէ բանով հիմնավորված չեն, բացի իրենց անձնական շահագրգռություններից։
Բանաձևերի ընդունումը կասեցնելու համար ակտիվ աշխատանք է կատարում նաև ընդդիմադիր դաշնակցությունը։ Վեհաժողովում պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը գործուղման է։ Խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի խոսքով, կուսակցության ներկայացուցիչներն այս օրերին լուրջ խարոշչություն են ծավալում։
Ինչու՞ արդյունք այս աշխատանքը, եթե նույնիսկ վերջնական արդյունք չունենան եւ բանաձևերը նույնիսկ ընդունվեն մեկը կամ երկուսը, սա չի նշանակի, թե սա ավելորդ էր։ Սա հիմք կստեղծի հետագայում իսկապես համակարգված աշխատանքի, որը պակասում էր։
Ի նշան բողոքի համացանցում մեկնարկել է նաև էլեկտրոնային ստորագրահավաք։ Հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը կոչ է անում միանալ նախաձեռնությանը, պնդում է, ստորագրությունները շատ կարևոր են, դրանք հայկական կողմի համար կարող են նաև զենք դառնալ։
Ստորագրահավաքը դա իրենից ինչ է ներկայացնում, դա հանրության արձագանքն է, դա հանրության կարծիքն է։ Իսկ խորհրդանական վեհաժողովի համար հանրության կարծիքը, հանրության արձագանքը կարծում եմ պետք է առաջին եւ ամենակարևոր արժեքավոր միտքը եւ ուրեմն հանգամանքը լինի։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատվիրակության այժմյան աշխատանքը տեղին, բայց ուշացած է համարում։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ բանաձևերը լիագումար նիստում հայտնվեցին իշխանության անգործության արդյունքում։
Հիմա վերջին շաբաթներին ապալ-թապալ ինչ-որ հապշտապ, ինչ-որ գործեր են անում, լարվել են, բոլոր ջանքերը սկսել են իրագործել, ինչ ասեմ, որ ասում են, ստեղծում ենք դժվարությունները, որ հետո հերոսաբար նրանց հաղթահարենք, ես հենց է տարբերակն է, ես կարծում, որ շատ ուշացած ջանքեր են սրանք։
Հանրապետականները մինչդեռ համամիտ չեն ընդդիմախոսների հետ։ Հերմինե Նաղդալյանը վստահեցնում է, իր ղեկավարած պատվիրակությունը ժամանակը զուրտ չի վատնել։
Հատկապես միջազգային հարթակներում աշխատող պատվիրակությունները զբաղված են պրոֆեսիոնալ, համակարգված, կանոնակարգված աշխատանքով, եւ որևէ մեկը շոպինգի կամ ինչ-որ ժամանցի կամ մնացած ինչ-որ բաների համար եվրոպաներում չի կարող պարզապես ժամանակ անցկացնել, չի կարող։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին 3-3-օյան Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած ընդդիմադիր ակտիվիստների տոնածառների երթնի տարբերությունաման օրի կեսգիշերի առանց միջադեպերի անցավ։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, թե հանդուրժողականություն է դրսևորում։ Շուրջ 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած նույնանման ակցիան մինչդեռ հիշեցնենք ուղեկցվեց ոստիկանների և ակտիվիստների միջև բախումներով, որի արդյունքում բերման ենթարկվեց, ապակալանավորվեց ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ոստիկանությունը սակայն պնդում է, որ ամանորի կեսգիշերին էլ էր հանդուրժող և որ օրենքով է գործել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պնդմամբ ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակում ոչ թե ոստիկանական բռնություններ, այլ համաչափ ուժ է գործադրվել։ Միջադեպի պահին հրապարակում հերթապահած բարձրաստիճան ոստիկանը Ազատության հետ զրույցում հակադարձեց ակտիվիստների բողոքին, թե ոստիկանները ծեծել են իրենց։
Ասել է քիչ է, գնահատականներ չտակ ոչ դուք, ոչ ես, ոստիկանությունը ուժ է կիրառել, ուժը համաչափ է և ուժը կիրառելը օրենքով անախատեսված։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի և ևս 5 ակտիվիստների բողոքի հիման վրա հարուցել է քրեական գործ, ոստիկանի կողմից բռնության գործադրմամբ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով։ Իրավապահներն այդ օրը ընդդիմադիր Նոր Հայաստանի անդամներին թույլ չէին տվել արհեստական փոքրիկ եղևնի բերել հրապարակ։
Հարցը ստե տոնածառը չէ, գիտեք ինչ, տոնածառը այն արականնա, հա, այն իրը կարող է մեկ այլ բան լինի, որը չի առնչում հավաքի հետ, իսկ այսօրվա ակցիան դա այլ ակցիա է, որը իրազեկվաշի և զգործով հավաքներ ազատության մասին օրենքին ոստիկանությունը թույլատրեց, նաև դրսևորեց հանդուրժողականություն, հաշվի առնելով, որ կարող է նաև լարվածություն լինի քաղաքացիների նկատմամբ, ծամեն դեպքում մենք գործում ենք
ամանորի գիշերն ինչու հանդուրժող չէ,
օրենքի շրջանակներ մենք գործում ենք, ոստիկանությունը չնա միշտ է հանդուրժող եւ 31 գիշերին է գործել օրենքով եւ հանդուրժող։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը նույնպես այդ գիշեր հրապարակում է եղել եւ տրամագծորեն հակառակ պատկերն է նկարագրում։
Բռնություններ եղել են, ուժի գործադրումը եղել է անհամաչափ, ոստիկանությունը ինքն է որոշում, թե քաղաքական ակցիաների համար ըստ ակցիայի կազմակերպիչների, որ իրերն են, որոնք ակցիայի համար տեղավորվում են այդ շրջանակում, որ իրերն են, որ չեն տեղավորվում։
Ժիրար Սեֆիլյանն ավելի հեռուն գնալով ասում է, թե ոստիկանական այդ օրվա գործողությունը միանգամայն այլ նպատակ ուներ։
Այս համագարքը դեկտեմբեր 1-ից, բայց ի մասնավորը դեկտեմբեր 31-ից ամեն ինչ արեց, որ մենք չլինենք։ Բարին բունի իմաստով չլինենք։ Այսօր շատերի հաշվարկով մենք բեկ չլինենք։ Մեզի շատերը պետք է լինեին Փանդերում, գուցե ֆիզիկապես մեզի շատերը ընդհանրապես չլինեին։ Միայն մեր լինելիության երևույթը ցեզ վստահեցնում եմ, որ բավարար է, որ այս համագարքից մենք ծերպազատվենք։ Համագարքի պլուզումը շատ շուտ է, մեզից մնում է միայն դիմանալ։
Ընդդիմադիր գործիչների խոսքով ոչ մեկ մետրանոց տոնածառը, ոչ էլ Եղևնու հանդերձանքով երիտասարդը չէին կարող հանրությանը, առավել ևս երկրի պետականությանը սպառնալ։ Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ որևէ ոստիկան չի պատժվելու։
Դեկտեմբերի 6-ին երբ Վլադիմիր Գասպարյանը ամբողջ հանրապետությունով մեկացեց, որ Խուժանը եւ Չակետավոր թաղային հեղինակությունները տեղամասերի առջև չեն լինելու, ինչ այդպես եղավ, ոչ, իրենք ընդամենը իշխանության կամակատարներն են դարձել, ոչ թե իրավունքի պաշտպանները։
Առաջիկա օրերին վերաքննիչ դատարանը քննության կառնի Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը։ Երկամսյա կալանքը վերացնելու պահանջով ակտիվիստը միաժամանակ նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին է դիմել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամսվա հունվարի 3-ին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխված, ապա բառացիորեն ժամեր անց կալանավայրում մահացած 21-ամյա երիտասարդի հարազատները հայտարարում են, որ չեն հավատում իրավապահների այն պնդումներին, թե Անզոր Կարապետյանն ինքնասպան է եղել։ Երիտասարդի ծնողներն ահազանգում են իրենց որդու մարմնի վրա բռնության հետքերի մասին։ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում, որնի դեպ շահագործմանը հանձնվել վերջերս, և իշխանությունների հավաստման ուղղությամբ ամբողջովին համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին, սա վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ինքնասպանության արդեն երրորդ դեպքն է, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում ընդամենը մի քանի ժամ մնալուց հետո 20-ամյա Անզոր Կարապետյանը հունվարի 4-ին ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել։ Արմավիրում բնակվող երիտասարդի հարազատները սակայն պաշտոնական վարկածին չեն հավատում եւ պնդում են։ Դիահերձման ժամանակ մարմնի վրա բռնության հետքեր են հայտնաբերվել։ Հայրը Մարատ Կարապետյանը ազատության այդ զրույցում պատմեց, որ դեկտեմբերի 31-ին որդին վիճաբանությունից հետո ինքնական ներկայացել է քաղաքի ոստիկանություն, որտեղ նրան ձերբակալել են իսկ հունվարի 3-ին կալանավորել սպանության փորձի հատկանիշով ու տեղափոխել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։
Ամսի 4-ին եղել, 3-ին տարել են, ամսի 4-ին իրիկուն։ Էդի եղել է։
Այսինքն մի օր մոտավորապես։
Մոտավորապես մի օր էլ չէ, որովհետև որ տարել են իրան դատարան, սանկցիա են դրել իր վրա։
Հա, մի օրից ավելի քիչ։
Հա, մի քիչ։ Մի օրից քիչ է եղել։ Իրան ժամը մոտավորապես 11-ին իրիկուն ու ժամը են տարել հասցրել 2:00-ին, այն մյուս օրը ժամը 7-ից 7:10-ի սահմաններում ասում են տեսել են ինքնասպան եղած։
Մարատ Կարապետյանի խոսքով Անզորը անցած տարի ամռանն էր վերադարձել բանակից, առաջիկայում պետք է աշխատանքի անցներ, աշխույժեր ու բազմաթիվ ծրագրեր ուներ։ Բացի այդ, կալանավորումից առաջ հանդիպել էր որդուն, ով հոր խոսքերով նորմալ տրամադրության մեջ էր, ընկերները նույնպես վկայել են, որ նա երբևէ չի խոսել ինքնասպան լինելու մտադրության մասին։
Դուք հավատում եք այդ վարկածին, որ ինքնասպան է եղել։
Ես ճիշտ ասած չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Եթե ինքը բանակ ծառայած է եղել, այժմ այդ բանակում 10 օր էլ կարկապահական է գնացել։ Գեդենց խեղճ տղա չէր, որ կարանար ինքը իր վրա ձեռ բարձրացնել։
Դեպքից հետո հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշով։ Ազատության այդ զրույցում քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը հայտնեց, որ այս պահին կասկածյալ ու մեղադրյալ չկա։ Իդեպ սա մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակահատվածում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրված արդեն երրորդ ինքնասպանության դեպքն է, ընդ որում պաշտոնական վարկածի համաձայն բոլորն էլ իրենց կյանքին վերջ են տվել կախվելու միջոցով։ Հայաստանում գործող քրեակատարողական 12 հիմնարկներից Արմավիր ամենանորն է, շուրջ 1 տարի առաջ բացմանը ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւ այն ժամանակ բարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կառույցում դատապարտյալների պայմանները էականորեն բարելավված են։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ասաց, իրենց տեղեկությունների համաձայն Անզոր Կարապետյանը գտնվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի նույն այն խցում, որտեղ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 19-ին մեկ այլ դատապարտյալ կախվել էր։
Նաև այն հանգամանքը, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այսպես քշված եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող քրեակատարողական հիմնարկում արդեն մահացության, հա, երրորդ դեպքն է, սա նշանակում է, որ այդ հիմնարկում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից կան բավական լուրջ մտահոգող գործոններ, եւ շենքային պայմանների համապատասխանեցումը եվրոպական չափանիշներին ամենևին էլ երաշխիք չէ, որ կարող են ազատազրկված անձանց նկատմամբ լինել մարդկային վերաբերմունք։
Դիմեցինք Արդարադատության նախարարություն, փորձելով պարզել, ինչու են քրեակատարողական այդ հիմնարկում ինքնասպանության դեպքերը միմյանց հաջորդում։ Արձագանքեցին, դեպքի հանգամանքները պարզելու համար ընդառնում է նախաքննություն, հետևաբար որևէ մեկնաբանություն այս պահին չենք կարող տալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կասկածելի ծագմամբ տասնյակ հազարավոր դոլարների հասնող դրամական միջոցներ, նվիրատվություններ, բացառապես աշխատավարձով ապրող դատավորների հայտարարագրերում, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը հրապարակել է նոր նշանակումներ ստացած դատավորների հայտարարագրերը, որոնցում իրավապաշտպաններն ակնհայտ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, կոչանելով իրավապահներին բացահայտել դատավորների չաշխատող հարուստ հարազատների խոշոր եկամուտների աղբյուրները։ Նաիրա Բուլղադարյանն շարունակում։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը հրապարակել է նոր նշանակումներ ստացած դատավորների եկամուտների հայտարարագրերը։ Սյունիքի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը 2014 թվականին ավելի քան 5 միլիոն դրամ եկամուտով կարողացել է ձեռք բերել բնակարան, ամառանոց և ավտոմեքենա։ Ողջ այս գույքը արժեցել է մոտ 88 միլիոն դրամ, եւ հենց նույնքան էլ դատավորը նույն տարում նվիրատվություն է ստացել բնամթերքի տեսքով։ Լոռու մարզի դատավոր Սարգիս Երիցյանը 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 28 միլիոն դրամի եկամուտ է ստացել, որից 15-ը նվիրատվությունների տեսքով։ Որևէ դեպքում նվիրատվության աղբյուրը չի նշվում, եւ քանի դեռ դա անհայտ է, դատավորի անաչառությունը կասկածի տակ է, ասում է փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը։
Այստեղ խնդիրը ոչ միայն դրա ծագումնաբանությունը մաքուր լինելն է, այլ նաև պետք է նայել, թե որքանով կարող է ազդել դա դատավորի անկախության վրա, որտեղ ովքեր որ նվիրատվում են, բնականաբար այն էլ հասարակական հասարակությունում, այսպես ասած, պահանջի իրավունք են ունենալու այդ դատավորը։
Գևորգ Գյոզալյանը տարիներ առաջ փորձել է պարզել մի քանի 100 000 դրամ աշխատավարձով ապրող դատավորների հարստացման գաղտնիքը, բայց ապարդյուն անիմաստ համարելով ի վերջո դադարեցրել է ուսումնասիրությունները։
Քաղաքական կամք է պետք ուրիշի փողերը հաշվելու և տեսնելու այս մարդը, այս գումարը, որ ստանում է, որտեղից է ստանում։ Եվ արդյոք, որ այս մարդուց ստացել է, նա կաշկանդված չի լինելու այս մարդու խնդրանքը կատարելու առումով։
Փաստաբանը մեկ այլ դիտարկում է անում դատավորների հայտարարագրերում նրանց դրամական միջոցները գրեթե չեն պակասում։ Օրինակ, դատավոր Սարգիս Երիցյանի միջոցները 1 տարում կրկնապատկվել են։ Տարեկան 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող դատավորի 50 000 դոլարը տարեվերջին դարձել է 100 000, որտեղից դատավորներին այսքան գումար, այս հարցի պատասխանը տարիներ շարունակ հրապարակվող հայտարարագրերը չեն տալիս, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
Ինչքան կարելի է անդադար հարցալու պատասխան չստանան, պետք է մոտեցումը փոխվի, այսինքն ոչ թե անընդհատ հարց տալ, առավելյուս ռետորական, այլ փորձել պատասխան ստանալ, ինչպես անենք, որ պատասխան ստանան, հարցնել ով տվեց, ինչու տվեց, երբ տվեց եւ ինչի համար տվեց։ Այ երբ որ սկսվեն այդ հարցերը տրվել ու նաեւ պահանջեր պատասխաններ ու ոչ միայն ասենք մի քանի լրագրող եւ հասարակական կազմակերպություն, այլ ամբողջ հանրությունը։
Հիշեցնելով, որ ըստ վերջին զեկույցների Հայաստանում արդարադատության համակարգը համարվում է ամենակորումպացվածներից մեկը, Հոկտանյանը փաստում է, հանրության վստահությունը ոլորտի հանդեպ չի ավելանա, քանի դեռ իշխանությունները հայտարարություններից հստակ գործից չեն անցել։
Խնդիրը լուծվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ իրավապահ մարմինները սկսում են իրենք կարդալ այդ հայտարարագրերը։ Ասենք ոստիկանությունը, մանավանդ հատուկ քննչական ծառայությունը, եթե դա իրենց համար դառնան թերցանության նյութ, այդ ժամանակ երևի, ասում են, սայլը տեղից կշարժվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք, Ադրբեջանում բողոքի տարերային գործողությունները չեն դադարում, ուժայիններն արդեն անցել են օրեր առաջ երկրի մի շարք շրջաններում ծավալված բողոքի գործողությունները ճնշելուն։ Իշեցնեմ, բողոքի այս ալիքը սկիզբ առավ ազգային տարադրամի Մանաթի դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած կտրուկ արժեզրկումից և դրան հաջորդած սպառողական ապրանքների գնաճից հետո։ Սոցիալական վատ պայմանների դեմ բողոքող մի խումբ ակտիվիստներ այսօր արդեն բերման են ենթարկվել, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում մի քանի օր շարունակվող բողոքի տարերային ակցիաներում իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում ընդդիմության մեջ։ Ոստիկանության հատուկ ուժերը հունվարի 13-ին ցրելով Սիզայանի բողոքի ակցիան 55 մարդ են ձերբակալել։ Իրավապահները հայտարարել են, թե Ադրբեջանի շրջաններում բողոքի ակցիաները ընդդիմությունն է կազմակերպում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը և ներքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի երեկոյան համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշելով, թե չթույլատրված ակցիայի մասնակիցները չեն ենթարկվել իշխանության ներկայացուցիչների պահանջներին, խախտել են հասարակական կարգը, դիմել են բռնություն առնվազն 2 ոստիկանական մեքենա են վնասել։ Գլխավոր դատախազությունը մի շարք հոդվածներով քրեական գործեր է բացել ձերբակալվածներից մի քանիսի դեմ, իսկ մյուսները մեղադրվում են վարչական իրավախախտումների հոդվածներով։ Լենքորանի շրջանում էլ 3 ձերբակալվել էր Մուսաֆատ կուսակցության ակտիվիստ Իման Ալիևը, այսօր դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվեց 30 օրով։ 30 օրով կալանավորվել է նաև ազգային ճակատի տեղական կառույցի ղեկավար Հազիմ Հասանլին։ Երկուսն էլ մեղադրվում են վարչական իրավախախտումների նույն հոդվածներով չթույլատրված ցույցեր անցկացնելու մեջ, մասնավորապես նրանք մեղադրվում են հունվարի 12-ին Լենքորանի լիման քաղաքում բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար, որտեղ մարդիկ բողոքում էին գների թանկացման դեմ։ Ձերբակալվածները չեն ընդունել մեղադրանքը, նրանք հայտարարել են, թե բողոքի ակցիաները սոցիալական դժգոհության արտահայտություն են, որի պատասխանատուն իշխանությունն է։ Երկու կուսակցությունները, թե Մուսաֆաթը, թե ազգային ճակատը, հայտարարել են, որ իրենց ակտիվիստների ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների հայտնի է դարձել, որ Սիազանի, Լենքորանի, Ֆիզուլիի, Աղջաբեթի և Աղասուի շրջանների անօրինական գործողությունները կազմակերպվել են Մուսաֆաթի ազգային ճակատի ակտիվիստների, ինչպես նաև մի շարք արմատականների և կրոնական ծայրահեղ խմբերի կողմից։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի վերջին Մանաթի արժեզրկման պատճառով սպառողական ապրանքների գները սկսեցին բարձրանալ, ինչը վերջին օրերին Ադրբեջանում հանգեցրել է բողոքի տարերային ակցիաների։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ այսօրվանի ժամանակավորապես փակվել են արտարժույթի փոխանակման կետերը։ Դրանք կգործեն միայն օդանավակայաններում և հյուրանոցներում, ըստ էության միայն զբոսաշրջիկների համար, որ տարադրամը փոխեն մանաթով։ Արտարժույթի արկու վաճառքի իրավունք ունեն միայն բանկերը, սակայն այսօրվա դրությամբ Բաքվում միայն մեկ բանկ, Ազերթուրք բանկն է սահմանափակ քանակությամբ արտարժույթ վաճառում, և այդ բանկի մոտ վաղ առավոտյան լույսը դեռ չբացված ժամը 5-ից 6-ից մարդիկ հերթ են կանգնել։
Տնտեսական ծանր ճգնաժամում հայտնված Ադրբեջանը կարող է հավելյալ բազմամիլիարդ ֆինանսական կորուստներ կրել։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ շարունակելու է գազի պակասորդը լրացնել ռուսական Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, պնդելով, որ Ադրբեջանը չի կարող բավարարել Վրաստանի գազի ամբողջ պահանջարկը։ Վրացական մամուլը գրում է, որ Վրաստանի կառավարությունը և Գազպրոմը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ըստ որի վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի ծավալները պետք է կիսով չափ նվազեցվի, հաշիվ ռուսական, հնարավոր է նաև իրանական գազի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
2016 թվականին Ադրբեջանն ի վիճակի չի լինի բավարարել Վրաստանի գազի ողջ պահանջարկն, այս մասին երեք Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևի հետ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Մենք քննարկեցինք ստեղծված կացությունը, տեխնիկական մի շարք խնդիրներ, գազի սպառման այն անհամաչափությունը, որ առկա է ամռան և ձմռան ամիսներին։ Այսօր Ադրբեջանից Վրաստան եկող երկու գազատարներն էլ աշխատում են առավելագույն տարողունակությամբ։ Չնայած այդ հանգամանքին, Ադրբեջանն ապագայում ևս ի վիճակի չի լինի լրացնել գազի այն պակասորդը, որ առկա է մեր երկրում։ Մենք շարունակելու ենք այդ պակասորդը լրացնել Գազպրոմի մատակարարումների միջոցով, հայտարարում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովնակ Աբդուլա Եվը շտապ կերպով Թբիլիսի ժամանեց այն բանից հետո, երբ վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Վրաստանի կառավարությունը և ռուսական Գազպրոմը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի տեսակարար կշիռը պետք է կիսով չափ նվազեցվի, ի հաշիվ ռուսական, չի բացառվում նաև իրանական գազի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Վրաստանը մտադիր է Հայաստանի տարածքով նաև Իրանից գազ ստանալ։ Վրացական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, թե իրենց համար բացարձակապես անհասկանալի է, թե ինչու է Գազպրոմի հետ բանակցությունների և գազի մատակարարման աղբյուրների դիվերսիֆիկացման փաստը նման աղմուկ բարձրացրել։ Որևէ մեկն Ադրբեջանի շահերը ոտնահարելու մտադրություն չունի, երեկ երեկոյան հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։ Գազի մեր հիմնական մատակարարն, այս ասպարեզում մեր հիմնական գործընկերը, շարունակում է մնալ Ադրբեջանը։ Ինչ վերաբերում է հավելյալ ռեզերվային միջոցներին, ապա Վրաստանը պետք է հնարավորություն ունենա Թուրքիայից, Իրանից էներգակիրներ ներկրել։ Եթե վաղը Հայաստանում գազ հայտնաբերվի, Վրաստանը պետք է հնարավորություն ստանա այնտեղից էլ վառելիք ստանալ, հայտարարում էր վրացական խորհրդանի նախագահը։ Վրաստանի իշխանություններն այսպիսով փորձում են համոզել ադրբեջանցի գործընկերներին, որ վառելիքի աղբյուրների դիվերսիֆիկացումը զուտ տնտեսական քայլ է, և որևէ մեկը Թբիլիսիում ադրբեջանական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու կամ էլ այդ քայլով առանց այդ էլ տնտեսապես ծանր վիճակում հայտնված Բաքվի հավելյալ հարված հասցնելու մտադրություն չունի։ Ուզեի նախ և առաջ ընդգծել, որ չնայած վերջին շրջանում նկատվող քաղաքական շահարկումներին, Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հետ համագործակցությունը Վրաստանի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, և մենք պատրաստ ենք համագործակցել հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղությամբ Սոկարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլաևի հետ բանակցությունների բանակցությունների ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գվիրիկաշվիլին։ Բանակցությունների ընթացքում, սակայն, կողմերն այդպես էլ չկարողացան որևէ հստակ որոշման հանգել, որ կարող էր բավարարել թե Թբիլիսիին և թե Բաքվին։ Միակ պայմանավորվածությունը, որի մասին հայտնի է այս պահին, վրաց և ադրբեջանցի փորձագետների համատեղ քննարկումներ նախաձեռնելու որոշումներ։ Բանակցությունների մասին կարող եմ ասել, որ պայմանավորվել ենք, որ երկու կողմերի փորձագետները միասին քննարկելու են, թե ինչպես է հնարավոր ավելացնել Վրաստան մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալը։ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Սոքար Ջորջիա ընկերության ղեկավար Մահիր Մամեդովը։ Վրացական և ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև 3 օրը շարունակված բանակցությունների բավական համեստ արդյունքի մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահը դրանց ավարտին հանդես եկավ շատ կարճ և ոչինչ չասող մեկնաբանությամբ. «Մենք կատարում ենք Վրաստանի իշխանությունների առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները. Համոզված եմ, որ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարության հետ համագործակցության շնորհիվ մեզ կհաջողվի լուծել առկա բոլոր խնդիրները»,» հայտարարել է Ռովնակ Աբդուլաևը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ բռնությունների ալիքը չի մարում։ Նոր հարձակումը տեղի է ունեցել Դիյարբեքիր քաղաքում, ոստիկանական բաժանմունքի մոտ պայթեցվել է ականված մեքենա, ապա հետևել են կրակոցներ երկարափոխ ռազենից և հրթիռանետերից։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակման հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաներ և ոստիկանության պաշտոնյա, ևս 39 ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
3 գիշեր Թուրքիայի Դիյարբեքիր նահանգի Չնար շրջանում պայթեցվել են շրջանի ոստիկանական բաժանմունքի շենքը և հարևանությամբ գտնվող կառույցը, որտեղ անվտանգության աշխատակիցներ և նրանց ընտանիքներն էին բնակվում։ 6 մարդ է զոհվել, 3-ը մանկահասակ երեխաներ, ևս 39-ը վիրավորվել են, այդ թվում 6 ոստիկան։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ կատարվածի մեջ մեղադրել է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալներին։ Պայթեցրած շենքերն ամբողջովին փլատակների են վերածվել։ Չհասկացանք, թե ինչ է կատարվում, ամեն կողմից կրակոցների ձայներ էին լսվում, պայթյունը այնքան ուժգին էր, որ կոտրվել են անգամ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող շենքերի ապակիները, պատմում է դեպքի ականատեսը։ Դիյարբեքիրի նահանգապետարանում ճգնաժամային հանձնաժողով է ստեղծվել։ Թուրքական ոստիկանությունը մեղավորներին հայտնաբերելու նպատակով հատուկ գործողություններ է ձեռնարկել, 2 կասկածյալ ձերբակալված է։ Երեկերեկոյան Ստամբուլից Դիյարբեքիր թռչող ինքնաթիռի մեջ զենքով լի պայուսակ է հայտնաբերվել, 7 ուղևոր ինքնաթիռից իջեցվել է։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այսօր դատապարտել է կատարվածը, նախագահ Թայիպ Էրդողանն էլ քուրդ զինյալների նահաբեկիչներ է անվանել, նրանց գործողությունները ստոր և անբարո արարք որակելով։ Քրդաբնակ շրջաններում լարվածությունն ու բախումները վերսկսվեցին դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո, որտեղ քրդամետ ժողովրդի դեմոկրատական կուսակցությունը մոտ 3% ձայներ կորցրեց։ Շուրջ 2 ամիս չդադարող թուրք քրդական բախումների հետևանքով Դիյարբեքիրի Սուր վարչական շրջանի 6 թաղամասերում դեկտեմբերի 2-ից ի վեր պարետային ժամ է հայտարարված։ Շրջանում փողոց դուրս գալու սահմանափակումը հանվել էր դեկտեմբերի 10-ին, սակայն հաջորդ օրն իսկ կրկին վերականգնվել։ Դիյարբեքիրում տիրող լարված իրադրության հետևանքով մարդկանց առօրյա կյանքը խափանված է, փակ են քաղաքի խանութներն ու կրպակները, չի աշխատում քաղաքային տրանսպորտը, մարդիկ վախենում են գնալ աշխատանքի, երեխաներն էլ դպրոց։ Դիյարբեքիրի պաստաբանական պալատի 5 իրավաբաններ մի շարք քրդաբնակ շրջաններում փողոց դուրս գալու սահմանափակումը դադարեցնելու համար միջամտության խնդրակով անցած շաբաթ դիմել էին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք տեղական խնդիրներին։ Հայկական ֆուտբոլի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, ինչ Հայաստանի ֆուտբոլասերների ակումբը բողոքի ակցիաներով պահանջում էր ոլորտում համակարգային փոփոխություններ անցկացնել, մինչև անգամ պահանջում ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը, իրավապահները սկսեցին զբաղվել հայկական ֆուտբոլային «Ուլիս Երևան» ակումբի գործունեությամբ, որի գլխավոր մարզիչ Իրմի Խումբ գործընկերների հետ կանավորվեց։ ԱԱՑ փոխանցմամբ ակումբի ներսում հանցավոր գործարքներ են բացահայտվել։ Արտակամ Արտումյանը ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Ուլիս ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Գագիկ Սիմոնյանը, ով օրեր առաջ կալանավորվեց ծախված ֆուտբոլային խաղերին եւ խաղադրույքներին մասնակցություն ունենալու կասկածանքով, առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօր հայտարարեց Սիմոնյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը։
Խաղադրույքի հետ կապված, այո, վերջինս ինձ տեղի ասել է, որ բացարձակ ոչ խաղադրույք է կատարել, ոչ էլ ցույցում է տվել երևանցի կամ հորդորել է, որպեսզի կատարի խաղադրույք։ Դրանք բոլորը հարցեր են, որոնք ենթակայեն ճշտման նախաքննության կողմից, եւ այո, հակված են, որ նախաքննությունը գնալու է օբյեկտիվ, որի շրջանակներում այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կտրվի։
Օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ բացահայտվել է արհեստավար մարզամրցումների մասնակիցների ու կազմակերպիչների կողմից կաշառք ստանալու դեպք։ Ըստ հաղորդագրության, Ուլիսի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Սիմոնյանը ֆուտբոլիստ Հայկ Հունանյանի ակումբի ադմինիստրատորի եւ մարշի օգնականի հետ հանցավոր համաձայնությամբ Toto Bookmaker-ական գրասենյակի աշխատակցի միջոցով կատարել են $1,000-$3,000 խաղադրույքներ եւ ապահովելով խաղերի կանխատեսելի արդյունքները ստացել ապօրինի շահույթ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանել չցանկացավ, սակայն շուրջ 2 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում Հայրապետյանն ասել էր, որ Հայաստան-Ալբանիա խաղի ժամանակ որոշ ֆուտբոլիստների կողմից տեղի է ունեցել դավաճանություն։
Որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ իմ ձեռքբերումը համարում էի, որ վերացրել է հայկական ֆուտբոլում հենց դա հավաքական, բայց ցավոք սրտի իմ ղեկավարման ժամանակ նորից հետ եկավ եւ ես դա հենց այնպես չեմ մարսի։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ աղբը վերացնել մեր հավաքականից։
Արդյոք ֆեդերացիայի նախագահը ներգրավված է Ուլիսի ներկայացուցիչներին առնչվող քերական գործում, հարցրին կալանավորված մարշի պաշտպանին։
Ես չգիտեմ այս գործի շրջանակներում վերջինիս մասնակցության աճը ինչպիսին է, բայց եթե ֆեդերացիայի նախագահն տեսնում է, որ հակաօրինական քրեն հետապնդելի ըստեյության պայմանական ընդդիալ արդյունք է կատարում, վերջինս այո պարտավոր է պետական լիազոր մարմիններին տեղեկացնելու։
Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը պահանջող ֆուտբոլի երկրպագուների ՖԱՖ խմբի անդամ Խաչիկ Թադևոսյանի խոսքով, Ուլիսի ներկայացուցիչների հետ կապող խարդախության դեպքը ցույց է տալիս, որ հայկական ֆուտբոլում կա լուրջ համակարգային խնդիր։
Ֆեդերացիան իմ կարծիքով չի աջակցել, չի ստեղծել այն նախադրյալները, որ մակրությունն լինի հայկական ֆուտբոլում, որ թափանցիկությունն լինի, որ թիմերը չունենան այն հնարավորությունները, այսպիսի գործակներ, այսպիսի կերպոտ չոր խաղերի մեջ մտնելու։ Թիմերը գումար չեն աշխատում, այսինքն բիզնես մոդել չկա, ինչը իհարկե ֆեդերացիայի բաստողն է, քանզի ամենտեղ պետք է ինչ-որ մրցակցային դաշտ ստեղծել, որտեղ մարդիկ, օրինակ, երկրպագները կհաճախեն ֆուտբոլ, թիմերը կկարողանան ինչ-որ գովազդների միջոցով, տոմսերի միջոցով գումար աշխատել, իսկ Հայաստանում այդ բաղադրիչը բացակայում է։ Այդ տեսակ համակարգում, երբ ամեն ինչ տենց ստաբիլ ինչ-որ հիմքերի վրա դրված չէ, ավելի հավանական է ինչ-որ տենց այս տեսակ խարդախությունների ու այս տեսակ, ուրեմն, խնդիրների առկայությունը։
Ուլիս ֆուտբոլային ակումբի հիմնական բաժնետեր ֆուտբոլային գործակալ Վալերի Հովանիսյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ակումբի մարշի դեմ գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինչի պատճառն է ծառայության մամուլի խոսնակի կարող է լինել գործի հանդեպ հանրային հետաքրքրությունը, ինչպես նաև այն, որ գործում խոշոր գումարներ են շրջանառվում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման այս հատվածում էլ ծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցներն արձագանքում են Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ նախորդին ունեցած հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարություններին, ժամանակ թերթգրումը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները նոր ворակ կստանան Հայաստան-ԵՄ նոր իրավական փաստաթղթով, որի շուրջ բանակցությունները դեսպանը հույս ունի ավարտված տեսնել ընթացիկ տարեվերջին։ Իհարկե, Հայաստան-ԵՄ ասոցիացիոն փաստաթղթի բանակցություններից մենք բոլորս տեսանք, որ բանակցության ավարտ հասկացությունը դեռ ոչինչ չի նշանակում, եթե խոսքը վերաբերում է Հայաստանին։ Սակայն այսօր իհարկե խնդիրը նույնիսկ սա չէ, այլ հենց փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հայտարարվում է, որ Հայաստան Եվրամիության նոր փաստաթուղթը ներառելու է այն ամենը, ինչ չի խանգարում Հայաստանի ԵՏՄ անդամությանը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստան Եվրամիության փաստաթուղթը չի ներառելու տնտեսության առանցքային ոլորտները, առանցքային ուղղությունները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունն ու հարաբերությունների զարգացումը շարունակում են մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից։ Լավ է, որ նրա զրուցակիցը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտասկին հայերեն չգիտի, թե չեք ասեր, իրոք Իսկապես մարդը գնում մի գիշերվա մեջ փոզմի չի անում, Եվրամիության հետ տարիներ տևած բանակցություններն ու Հայաստանը մցնում ԵՏՄ-ը, հետո գալիս ու հանգիստ հայտարարում, թե բա գիտեք, այդ հաշիվ չէր։ Միևնույն է, Եվրամիությունը մեր առաջնահերթություններից է, բայց հետո իհարկե ճշտում է, թե հատկապես ինչը նկատի ունի, եւ հույս է հայտնում, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող բալեփոխումներին։ Բայց իհարկե, ում են խանգարում, թող շարունակեն աջակցել, իսկ ինքը հանգիստ կփրվի նախագահականաթորին, կիսափակ աչքերով կլսի բալեփոխումների անհրաժեշտության վերաբերյալ Եվրամիության ճառերը ու մեկ-մեկ էլ հայտնի ֆիլմի հերոսի նման կասի։ Պրավիլն է, իմ ու խատգանյայ, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում անպաշտպան են բոլորը, եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, եւ բիզնեսմենները, եւ քաղաքական գործիչները, եւ ինչպես պարզվեց, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը նույնիսկ իր իրավունքները չի կարողանում պատշաճ պաշտպանել, ուր մնաց մյուսների իրավունքները։ Մարդը կարող է տանը նստած լինել եւ լրացվամիջոցներից տեղեկանալ, որ իրեն ազատել են աշխատանքից, ինչպես տեղի ունեցավ օրինակ Հովհաննես Մանուկյանի հետ։ Մարդուն կարող են թիրախ դարձնել եւ պետական ողջ մեքենայով հարձակվել նրա վրա, ինչպես արեցին Կարեն Անդրեասյանի պարագայում, եւ ցավալին ոչ թե նրանց նշանակող ազատողների կամայականությունն ու անսպասելիությունն է, այլ այն, որ հավիճտի նման փողոց շպրտվածների այս բանակը բացարձակապես չի պայքարում այս դրվածքի այս կամայականությունների դեմ, եւ հենց դրանում է նրանց նշանակող ազատողների ուժը, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է հեռուստաեթերի թվայնացման գործընթացին, թերթը գրում է. Շուտով մեր հեռուստաեթերն ամբողջությամբ կդառնա թվային եւ նախկին անալոգային համակարգն ընդհանրապես կանջատվի։ Իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր այն ընտանիքները, որոնք օգտվում են սովորական հեռուստացույցներից, այլևս չեն լինի հեռուստադիտող, եթե ձեռք չեն բերել այսպես կոչված դեկոդեր։ Հեռուստաեթերի թվայնացումը լավ է թե վատ, արդյոք դա էր Հայաստանի առջև կանգնած հրատապ լուծում պահանջող թիվ մեկ խնդիրը, հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակն ու շարունակում, սրանք թերևս քննարկման առարկա են, բայց թվայնացումը բավականին սուր խնդիրներ է դնում, առաջին հերթին հարցն անապահով ընտանիքների վրա դրվող լրացուցիչ ֆինանսական բեռն է։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հիշում եք, 2008 թվականին, երբ պարզ էր, որ սկսվում է համաշխարհային տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հորդորում էր ճգնաժամ բառը չօգտագործել, որպեսզի երկրի ներսում խոճապ չսկսվի, հիշեցնում է Արաբոտի խմբագիրն ու համեմատում. Հիմա համաճարակն է, եթե մի քանի հարյուր հոգի հիվանդ է գրիպով և առնվազն 11 հոգի երեկվադրությամբ դրանից մահացել է, ապա ինչ կփոխվի նրանից, եթե դա կոչվի համաճարակ։ Խոճապի ո՞ր տեսակն է այդ դեպքում ակնկալվում։ Մարդիկ գրոհելու են դեղատները և անիմաստ դեղեր են գնելու։ Բայց եթե հնչի համաճարակ, ներկայումս արգելված բառը, ապա առողջապահության նախարարությունն ըստ երևույթին ստիպված կլինի արտանալ ներկայիս ռիլաքս վիճակից եւ իր հիմնարկներում գործուն միջոցները ձեռնարկի մարդկանց կյանքը փրկելու համար, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Այս երեկո տեղի կունենա այս տարվա առաջին մշակութային նախաձեռնությունը։ Արդեն 6-րդ տարին է հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի եւ Ճապոնիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ Երևանում տեղի ունենում ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Մեր զրույցի ընթացքում հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնի ղեկավար Կարնե Փիլիպոսյանը շեշտեց, որ այս տարի կինոփառատոնը նվիրվում է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան հիմնադրման մեկամյակին։ Անցյալ տարի հունվարի 12-ին Հայաստանում բացվեց Ճապոնիայի դեսպանատան շենքը, մինչ այդ դեսպանի նստավայրը Մոսկվան էր։ Այս տարվա փառատոնը նաև թեմատիկ է, ներկայացվելու են վերջին 5 տարիներին ճապոնացի երիտասարդ կինոռեժիսորների կողմից նկարահանված ճապոնուհիների խնդիրներին, պրոբլեմներին նվիրված ֆիլմեր, եւ ինչպես շեշտում էր Հիկարի կենտրոնի ղեկավարը Կարինե Փիլիպոսյանը, այս տարի ճապոնական կինոփառատոնի գլխավոր հերոսը կինն է, ճապոնուհին։
Ինքը բոլոր տեսակի կանանց վերաբերող հարցերը, խնդիրները, հոգեբանական, սոցիալական, ընտանեկան, սա է թեման, եւ բոլոր ֆիլմերը 2005-ից հետո նկարահանված ֆիլմեր են, այսինքն այսօրվա ժամանակակից ֆիլմեր են, այսօրվա մասին, այսօրվա կնոջ խնդիրների մասին, եւ շատ համամարտկային թեմաներ են բարձրացված ֆիլմերում։
Ճապոնական կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվելիք ֆիլմերից երկուսի ռեժիսորները վաղը կժամանեն Երևան։ Նրանց հետ հանդիպումներ տեղի կունենան կինոֆիլմերի ցուցադրությունից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում, եւ հայ հանդիսատեսը, արվեստասերներն ու կինոգետներ հնարավորություն կունենան նրանց հարցեր ուղղելու ու ճապոնացի կինոռեժիսորների հետ քննարկելու կինոարվեստին նվիրված ամենատարբեր խնդիրներ։ Այդ հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 16-ի ցուցադրությունից հետո, իսկ վաղը նրանց ժամանելուն պես նախատեսված է ճապոնացի կինոռեժիսորների փակ հանդիպում զբաղվումը հայ կինոգործիչների հետ հայ-ճապոնական Հիկարի գիտակրթական մշակութային կենտրոնում, որտեղ Ճապոնիայի ժամանած ռեժիսորների համար կցուցադրվեն հայ կինոռեժիսորների ֆիլմեր։ Նշենք, որ 10 տարուց ի վեր Հայաստանի կինոգործիչների միությունը կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանի գլխավորությամբ ամեն տարի ներկայացնում է հայ կինոռեժիսորների ֆիլմերի փառատոն, եւ ահա դրանցից մի քանիսը վաղը կցուցադրվեն ճապոնացի կինոռեժիսորների համար։ Հանդիպմանը ներկա կլինի նաեւ կինոռեժիսոր Մարիամ Օհանյանը։
Եվ գուցե հետագայում ինչ-որ համագործակցության հիմքեր դրվեն, գուցե հետագայում հնարավոր լինի այլ համագործակցության ձևեր գտնել, որովհետև ճապոնական կինոինդուստրիան ամենազարգացածներից մեկն է աշխարհում, եւ միայն գեղեցիկ ու հաճելի հեռանկարներ են կարծում սպասում են։
Ճապոնական ֆիլմերի փառատոնը Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր կբացվի Տոկիոյի անհաջողակները ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս անգամ ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրությունը կուղեկցվի անգլերեն եւ ոչ թե ռուսերեն սուբտիտրերով։ Կարնե Ֆիլիպոսյանի խոսքով, անցյալ տարի ճապոնացիները հարցումներ էին անցկացրել փառատոնի հանդիսատեսի շրջանակներում եւ պարզել, որ հայ հանդիսատեսը բոլորովին դեմ չէ անգլերենին եւ ընդեռնելի է, եւ շատերն են ազատ տիրապետում անգլերեն լեզվին։ Ինչ վերաբերում է այս կինոփառատոնի նպատակին, ապա այն միմիայն երկու երկրների եվրոպների մշակութային երկխոսությունն է։
Քանի որ կինոն ինքը սինթետիկ արվեստ է, այստեղ կա եւ նկարչություն, եւ գրական հիմք, եւ թատերական խաղ, եւ նկարչություն, հազարը մի բան, եւ մշակութային տարերն են շատ ցայտուն ու հասկանալի, այսինքն քանի որ ճապոնական ազգը մեծ համար շատ իր մշակույթով բավական հեռու ու ասենք ոչ ընդհանրություններ ունեցող են, ծանոթությունը ազգի հետ միանգամից շատ ավելի յուրին է կատարվում, շատ կարևոր արվեստի տեսակ է կինոն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում րոպեներ անց։ Մեր կայքեջում կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։